Maska dai kokuten hyniä e fatit. Maska dai kokuten este një veper dekorative ne dru te gdendur. Te pikturuar dhe te arte. Ajo përshkruan një nga shtate hyjnite e pasurise. Mbrojtesi i shtepise, pasurise dhe pjeorise, ajo ka një fytyre të buzëqeshur. Një sy gjysmehenes, veshët e medenj dhe një kapele tipike të tregtareve. Është zbukuruar me motive të arta me lule dhe kuajin e vetullat.